tänase jutluse pealkiri on Kus on vabadus? Ja võib-olla alustuseks ka, me lähme ühte Matteuse kirjakohta, kus tegelikult on Jeesuse üks tähendamissõna. Matteuse 21. peatükis ja alates 33. salmist, see on tähendamissõna viiname rentnikest. Ja see on üks huvitav tähendamissõna, mis räägib tegelikult mitmest asjast, nii nagu Jeesusel ikka. Nii et kuulge, teist tähendamissõna. Oli inimene majaisand, kes istutas viiname ja piiras selle aiaga. Ning õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ja reisis võõrsile. Kui saagi aeg lähenes, läkitas ta oma sulaseid rentnike juurde oma vilja vastu võtma. Issand ootab vilja. Aga rentnikud võtsid ta sulased kinni. Mõnda nad peksid, mõne tapsid, mõne aga viskasid kividega surnuks. Taas ta läkitas teisi sulaseid, rohkem kui esimesi. Ja nad tegid nendega nõnda samuti. Aga lõpuks ta läkitas nende juurde oma poja, mõeldes, ehk nad häbenevad mu poega. Kuid rentnikud rääkisid poega nähes oma vahel, tema ongi see pärija, läki, tapame ta ära ja tema pärandi saame meie. Ja nad võtsid ta kinni ja viskasid viinamäelt välja ja tapsid ta ära. Kui nüüd viinamäe isand tuleb, mida ta teeb nende rentnikega? Nad ütlesid talle, ta hukkab need kurjal kombel. Ja need kurjad kurjal kombel ja annab viiname teiste rentnike kätte, kes annavad talle vilja õigel ajal. Ja see on siis lugu sellest, 100% sellest, et Jumal usaldab oma rahva kätte tegelikult päris suurt vastutust tihti peale. Ja vahel me näeme neid inimesi, kes liiguvad võib-olla sellises meie poolt, siit kiriku poolt vaadates nagu sekulaarse maailma keskel. Ja me mõtleme, et nende usukvaliteet ei saa olla selline nagu meil, kes me liigume ainult nagu nende pühade teekondade peal. Aga see on tegelikult super vastupidi. Tihti on nii, et nende usu kvaliteet, kes suudavad liikuda ka nende rästikute ja madude, mis iganes, ma ei ütle, et see maailm on täis rästikud ja madusid ainult, aga Jeesus ütles seda. Nii et kes suudavad liikuda vaata selles, siis kogudusena me peaks nägema neid just nagu vaata, kes kannavad tegelikult Jumala seda väärtuslikku võidmist nagu väljapoole seda turvalist keskkonna, kus me oleme. Ja Charlie Kirk 100% samamoodi vaata, kelle teenistus nagu ulatuseks ole see viimane koosolek ka, tal oli seal kas mingi üle 3000 noore oli koos, kus ta siis, mille keskel tal siis lõpuks ta hukati, eks ole, et liiguvad ja tema teoloogiat vaadates, no suu jääb lahti, et kui selge sõnum, keset seda Ameerika hullust, mis Ameerikas tegelikult toimub, et kui vähegi nagu viitsib vaadata, siis seal on nagu, no lihtsalt sa vaatad seda ja sa lähed ise tunned, kuidas sa lähed hulluks, sest sa ei tea enam, kuidas seda lahendada, vaata, et kuidas nad suudaks sellest jamast välja tulla. Ja sellepärast on nii, et Jumal annab vahel oma rahva kätte, kes me tunneme ennast tõesti, no me tunneme ennast ikkagi nagu nõdrad, nagu saamatud ja nii, aga kui sa oled unes näinud, et see on õige koht, kus sa pead olema, mis see tõesti annab sulle julgus, et sa oled nagu lõvi. Ma ei tea, mis ma täpselt seal pean tegema, ma ei tea, mis see tulemus on, aga ma tean, et Jumal on mind siia pannud. Ja see annab tihti peale julguse liikuda. Anyways, majaisand tegi kõik nagu valmis, ta istutas viiname piiras aiaga, ta tegi, nägi hulka vaeva ja siis ta annab selle rentnikele ja rentnikud käituvad nagu üli, nagu ülbelt. Selle, nad ei anna talle seda vilja tegelikult, mida ta tuli neilt õiguspäraselt nagu nõudma ja Jumal ootab meie elust ka vaata vilja. Vahel me pakume talle lehti, aga puu ei ole kunagi mõeldud ainult lehti kandma, sest sinna see lõpeks, selle ühe puuga see lõpeks, kui tal ei oleks vilja, siis see ei jätkuks kuidagi ja nii meie elu ka vaata. Kui meie elud ei kanna vilja, siis see on täiega nagu kurb. Aga mis tegelikult selles loos mul seekord issand nagu näitas, ma ei olnud seda mitte kunagi varem tähele pannud. Mitte kunagi ma ei olnud seda varem tähele pannud, kui kallis oli see vili isandele. Mõtle, mida ta maksis selle eest. Saadab oma esimesed sulased, need lüüakse maha, antakse peksa. Okei, ma olin valmis maksma selle. Ma saadan järgmised. Ta maksab jälle nagu. Kui suur hind on see, mida ta maksab, ja lõpuks ta saadab oma pojavat. Vaat siin tuleb esile nagu see, kui kalliks isand pidas oma viinamäge, kui kallis oli talle see viinamägi, kui kallid oleme meie vaata, see viinamägi, kellest ta tunneb rõõmu, eks ole. Ja et ta oli valmis nii kõrge nagu hinna maksma ja mina mõtlesin, et see on tegelikult üli nagu crazy mõelda, et sa lähed, ala, ma ei tea, mis iganes, teen silber autosse oma autol maks ära, eks ole, ostan välja mingisuguse G-Wagoni sealt, eks, ja siis lähen kellegi saadan seda ära tooma lihtsalt. Mu sõber, ja siis see lüüakse maha, noh. Kas ma saadan järgmise sõbra? Aha, kuule, aga mine sina. Noh, siis lõpuks saadan oma poja ka veel, kui ma tean, mis ta saatus on. No see tähendab, et see on üli kallis mulle, mida ma lähen tooma, vaata. Et see, mida ma nagu tahan saada kätte, siis see on üli kallis minu jaoks. Ja siin tegelikult me näeme seda oma väärtust, kui kalliks Jumal meid vaat peab. Et ta oli valmis saatnud, ta profeteid, unniku profeteid saatnud läbi Vana Testamendi, kes on kuulutanud, maha löödud. Saadab järgmised, kui lõpuks oma poja. Ja see on lihtsalt nii imeline, nagu kui suurt väärtust Jumal meis näeb. Ja kus on siis see nüüd vabadus? Hakkame rääkima vabadusest seda, et vabadust on muidugi mitut sorti vabadust. Kui võib-olla natuke naiivselt mõelda, siis võib-olla palju tunnistavad sellisest, ma ei tea, materiaalsest vabadusest või mida see maailm meile nagu ette kuidagi maalib, et siis sa oled vaba, kui sa saad teha, mis sa tahad umbes. Et sa ei ole kohustatud minema tööle, sa ei ole kohustatud kellegile alluma või noh, ala ratata. Et sa oled ise king of your castle, eks sa oled oma nagu elu ja oma lossi nagu kuningas ja sul ei ole mitte mingisugust nagu noh, ütleme nii, et sa oled sõltumatu nagu kõigist. Et sa teed oma elu, mis sa tahad, sest sul on lihtsalt nii palju ressurssi. Ja ma mõtlen seda, et võib-olla päris mitmed siit, kui meil antaks kas või nädalaks ajaks vabadus teha tõesti kõik, mida me hing ihaldab või mida me sooviks, ma kardan, et me üleend oma elu maksaks neid intresse siis pärast kinni selle ühe nädala selles rumalas vabaduses nagu elaks, nii et me tõesti nagu ohjeldamatult, sest ma arvan, et kui meie südamed on muutmata, siis tihti peale vabadus on päris ohtlik meie enda elule. Aga kui meie südamed on muutunud, ja ma hiljem räägin sellest, et kui meie südamed, vaata, me peame ise nagu üliausad olema ka enda suhtes, et kuidas me ise ennast näeme või kuidas me nagu tahame ennast näha, mis me endast tahaks arvata, millised me oleme juba või millised me tegelikult oleme. Ja sellest lähtuvalt on vabadus nagu kas üliohtlik sulle või siis nagu see on päris hea. Vabaduses me elame täna siin, me saame vabalt rääkida Jeesusest, me saame palju head korda saata selles vabaduses, et temast rääkida, tunnistada, kuulutada, kedagi ei panda vangi, elud ohus ei ole. No imelik, et me seda siis nii innukalt ikkagi ei tee. Nüüd kaks pilti vabadusest. Kui sa oled kodu aias ketis, siis see ei näe vabaduse moodi. See ei ole hea nagu. See on, ma tunnen, et okei, see on ebavajalik. Miks ma peaks oma kodu aias ketis olema? Ma ei saa minna, kus ma tahan. See on teatud pikkusega nii. Mingi piirang, mingi asi, mis totakalt lihtsalt piirab minu elu, minu liikumisvabadust ja ma ei ütleks selle kohta eriti hea. Aga kui ma kõlun kuskil, ma ei tea, 400-500 meetri kõrgusel kalju rünkal, eks ole, ja ma siis olen selle keti küljes, üli hea asi, ma suudlen seda keti, et see mind siin kinni hoiab, eks ju. Saate aru, sama asi. Kaks erinevat kohta ja kaks erinevat keskkonda. Ühes kohas ta on täiega nagu takistava piirava vastik, võtta ära, aga teises kohas nagu tänu Jumalale, et ma saan rippuda siin sellega, et ma ei kuku alla, et mul on mingisugune turvalisus siin küljes. Mis iganes teie näide, kui vabadusest rääkida? No, me igatseme igasuguseid vabadusi ja me arvame, et nagu lõpuni välja vabadus peaks olema see, mida kõik nagu taotlevad, aga kuhu maale, eks? Et kas vabadus on siis see, kui ma lähen liiklusesse ja ma tean, et mina võin sõita ükskõik kui kiiresti ma tahan? Aga samas keegi teine võib ka sõita ükskõik kui kiiresti ta tahab ja kust ära keerata ja kuhu. Et see on nagu kaos. Nii et tegelikult, kui vabadusest rääkida, siis meil kristlaste, me oleme need imelikud tüübid, keda vaadatakse maailma poolt sellisena, et meie ütleme neid asju, et andes ma saan. Ja Jeesus õpetab seda, et kes oma elu tahab hoida siin maailmas, siis tegelikult see kaotab selle. Aga kes oma elu nagu annab. Ja see on seotud ka tihti peale selle vabaduse leidmisega. Kui me oleme valmis ennast andma ära. Ja see tundub võib-olla veider, kuidas ma saan olla siis vaba? Ma peaks just ju hoidma ja kaitsma. Ja no ma küsin, kus on maailmas kõige turvalisem koht? Kus on siin maailmas kõige turvalisem koht, kus suga mitte midagi ei või juhtuda? No, eks ei ole käinud. Tegelikult ei ole. Kodus voodis ka võid ära surra. Et siin maailmas me ei leia nagu seda kohta, kus nagu mitte midagi meiega ei saaks juhtuda. Ja sellepärast see ongi, see ei ole mingi trikikas, vaid see on läbi piibli tuleb see esile, et on üks koht, kus meie elu on kindlas kohas ja see on Jeesuse kätes, vaata. Ja see on Jeesuse kätes. Sellesse kohta me peame kasvama, et sellest aru saada, et seda mõista, aga igatahes. Nii et nii palju siis vabadusest. Issand on vaim ja kus Issanda vaim on, seal on mis? 2. Korintuse 3, võtame selle korraks lahti, kellel on piiblit kaasas, võtame selle korraks endale silma ette. 2. Korintuse 3 ja 17. Ent Issand on vaim ja seal, kus Issanda vaim on, on vabadus. Eks Issanda vaim on vabadus, ta liigub, eks nii. Mida siin selles kirjakohas on mõeldud? Millest vabadus? Milline vabadus? Piibli kirjakohtadega tehakse ka tihti peale seda, et võtakse see üks kirjakoht ja siis ma räägin seda endale nii, nagu see mulle antud elu nagu hetkel sobib, eks ole. Ja ma suudan kõik läbi tema, kes teeb mind vägevaks. Ja Paulus räägib seal lihtsalt rahast, et see, et ta on osanud täiskõhuga elada ja oskab ka näljas elada ja kõigega saab hakkama ja kõigi oludega on eks ole tuttav ja nii. Ja siis ta räägib seal lihtsalt sellest oludest ja nii, aga me kuulutame neid asju seal, kus meile sobib. Aga tark on alati vaadata natuke ettepoole ka. Ja siin tegelikult selles kolmandas peatükis räägitakse vanast ja uuest lepingust. Paulus räägib vanast ja uuest lepingust. Ja ta räägib sellest vabadusest, et see on ühest konkreetsest asjast on see vabadus. Mis asi see on? Kellel on piibel, sa võid vaadata sealt silmadega lase üle. Millest see vabadus on? Et seal, kus on issanda vaim, millest ta siis vabastab? Tubli seadusest. Ta vabastab sind sellest seadusest. Jeesusele heideti üli palju seda ette, vaata, et sööb patustega ja kuidas sa suudad liikuda nagu sellistes kohtades ja värki ja nagu mis värki asja on ja nii. Ja just nende siis nagu insiderite poolt, et heideti ette seda, et miks sa nendega räägid, kuidas sa nendega räägid, sa ju määrid ennast, sa ju rikud ennast, kui sa teaksid, kes ta on, sa ei laseks ennast puutuda. Aga Jeesus liigub nagu kõige selle sees nagu vabalt. Kuidas Jeesus patustega käitub? Jeesus ei tulnud tooma vaata patu tunnetust. Jeesuse eesmärk ei olnud patustele teha selgeks, kui patused nad on. Seda tegi seadus. Seaduse eesmärk oli tulla ja tuua patu tunnetus. Jeesuse eesmärk oli tuua lahendus. Ja sellepärast Jeesus liigubki nagu nii kreisilt, ta liigub nii vabalt nende patuste keskel, ta teab, et ta on ainuke lahendus neile. Ta on ainuke lahendus, kui tema lukustaks ennast kuskile ukseda ära, ja paneks siis tegelikult, ta lõikaks nagu ligipääsu vabadusele, lõikaks läbi, siis olekski ainult see patu tunnetus, mille seadus toob ja patused teavad väga hästi, et nad patused on. Neil ei pea seda palju ütlema. Ja siin ongi see issanda vaim, eks ole, teeb vabaks sellest seadusest ja sellest hukkamõistmise teenistusest. Me loeme natuke siit eest poolt, on väga nagu see on hästi sõnastatud Pauluse poolt ka 9. salmis, ja ta räägib, et on kaks teenistust. Hukkamõistu teenistus, mida tegi seadus, ja õigeks mõistu teenistus, mida tuli tegema Jeesus. Me räägime vabadusest praegu ikka veel. Olge muga kannatlikud, ma viin teid vabaduseni. Ma ei viin, selles mõttes ma räägin. Igatahes. Hukkamõistu teenistus. Ja see on seal teise Moosese 34, kes tahab seda lugeda, kus Mooses saab seaduse ja ta tuleb ja ta pale hiilgab. Ja tal on palgel vaja panna üks katte ette, sellepärast, et see, mis hiilgab, on ta näo nahk, sest ta on olnud Jumalaga koos. Aga see, mida ta toob, see seadus, need käsulauad, siis see ei ole vabadus, vaid see on hukka mõistuteenistus. Saad aru? See toob inimestele selle aru saamise, et milline see suhe neil siis Jumalaga on. Vaata, me oleme Jumalast täiesti, me pole mitte midagi. Ja see on täiega õige, kui meid hakatakse mõõtma mingisuguste standardite järgi Jumalaga, siis me tõesti oleme mitte midagi, nagu null. Ja nüüd kuula, kuidas siin on öeldud. Selles 9. salmis, siin samas, 2. Korintuse 3:9, kui juba hukkamõistu teenistusel oli kirkus, see kirkus, millega Mooses toob selle hukkamõistu teenistuse, need seaduse käsulauad, kui sellel oli juba kirkus, ja siis ta nagu küsib, et siis on õigeks mõistu teenistus veel palju suurem kirkuselt ja see on Jeesus. Sest et Jumala eesmärk ei olnud jääda vaata sinna kohta, kus ta teeb sulle selgeks, kui patune sa oled, vaid tuua Jeesus, kes ütleb sulle, kuidas sa vabaks saad. Et sellele on lahendus ja et sellest kõigest on võimalik astuda välja, sündida uuesti. Me alguses me sünnime kehvasti. Ükskõik kui hästi su sünnitus läks, sündisid kehvasti, eks? Sa sünnid ikkagi patu alla ja kõike see ja nii. Ja sellepärast me saame sündida uuesti. Ja see on see, vaata, millega Paulus nii ilusasti seda kogudust julgustab ja õpetab, et ei, see seadus, me ei jäta seda kõrvale ja see, me ei tee seda tühjaks ja värke ja nii. Vaid sellel oli kirkus, see oli Jumalalt saadud, need 10 käsku, millega Mooses tuleb rahva ette, nii et ta hiilgab ja ta peab selle katte. Aga vaata, kus on vabadus, on seal, kus nüüd see katte ära võetakse ja nüüd me hakkame Jeesust nägema, sest et Jeesus on tulnud meid vabastama. Ja see on Jumala eesmärk olnud algusest peale, algusest peale. Nii kui inimene pattu langes, siis Jumal, tal oli lahendus valmis, kuidas selle probleemi lahendada ja see on Jeesus. Siin on see Jeesus. Nii nagu vaskmadu ülendati, nii peab ülendatama ka inimese poega. Jeesus ülendati sinna posti otsa, et igaüks, kes tema peale vaatab, jääb elama. Ja kui me vaatame tema peale, siis me jääme elama. See on täiega crazy ja see on nii äge. Kas mitte ei maitse natuke nagu juba vabadus? Sest ma usun, et kristlastena meil on see dilemma pidevalt meie sees, et huvitav, kuidas Jumal mind näeb. Kas tal on minust hea meel? On ta minuga pahane? Kas ma olen, sest me tunneme, et me ei ole piisavad vaata, et väärida seda, et ta üldse meie peale vaatakski. Me saame aru sellest. Aga kuidas Jumal meid näeb? Jumal on meie poolt, kes võiks olla meie vastu, kui tema on meie poolt. Ja täna Kristjan luges siit Rooma 8, luges ka, et ja Jeesus, ta lausa palvetab meie eest. No milline tugistruktuur veel saaks parem olla? Milline tugistruktuur saaks veel parem olla, kui Jeesus, kes istub oma isa paremal käel, ta vaatab meid ja ta ei mõtle sellele, et mis teil viga on? Vaid ta mõtleb, et sa saad paremi, tõuse püsti. Ma palvetan sinu eest, et su usk ei lõpeks, nii nagu ta palvetas Peetrus eest. Ma palvetan sinu eest, ma olen valmis sinuga koos võitlema. See on see, kuidas Jumal sind näeb sinu raskel ajal ja sinu võitlustes. Ära viska püssi nurka ja ära mõtle, ära usu neid kuradi valesid. Kurat näitab sulle, jaa, vaatame, kui sa jälle tegid ja nii. Oi, Jumal on ilmselt juba koppees sellest. Täielik vale. Jumal armastab sind. Kui juba hukkamõistu teenistus sündis kirkuses, kui suur on siis see kirkus, mille kaudu on tulnud see õigeks mõistu teenistus. Jeesusel ei olnud probleem süüa nende patustega koos, aga see vabadus, millesse sina astud, kui sa hakkad uskuma seda, kes sa oled, siis see hakkab närvidele käima nendele superreligioossetele ja nendele ülihüperpühadele. Hüperpühadus on üks asi, mis Jumal on mulle näidanud, nagu ta minu enda elust pidanud seda nii palju välja rookima ja see on vastik asi, see pärast, et see tundub, see maitseb nagu õige asi, aga see tegelikult rikub kogudust ja see rikub teisi inimesi ja see rikub su enda südant ka. Piibel ütleb, et piisab, et me oleme pühad. Ei ole mingi hüperpühadust või giga või mega või superpühadus, see on selline asi, mille me ise tekitame. Ise tekitame tihti mingid asjad ja piirangud ja paneme ennast lollidesse ja mõtetutesse ja ahelatesse, millesse tegelikult Jeesus ei ole meid pannud. Ta pigem tahab anda meile vabadust. Nii et, kuidas nüüd selle vabaduse kätte saame, sest et Jeesus on tulnud lahendama ära meie probleemi, nii et Jumalal võiks meid vaadates olla mitte enam, et oh man, mis ma teiega teen, vaid tal võiks olla hea meel. Sest Rooma 8, see on ka üks minu lemmik kirjakohtadest, see algab ühe väga kõva statementiga. Ja ma arvan, et sellest kõvemat statementi on raske piiblist leida, kus on öeldud, nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Nii et see, kuidas Jumal meid saab vaadata, on see, et ta ei vaata sind, et mõista sind hukka, vaid ta vaatab sind kui armast tütar ja poega. Tal ei ole sinuga kogu aeg kana kitkuda. Aga vastu võtta saame me selle kuidas? Usus. Me peame hakkama uskuma neid asju, mida see sõna meie kohta ütleb. Me peame hakkama uskuma seda, et nüüd ei ole enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse vaimu, kelles me hüüame Abba, Isa. Ja see on see, mida Paulus proovib nii tugevalt selgeks teha nendele algkogudustele. Ja täna samamoodi tegelikult kogudustel on vaja uuesti hakata uskuma, et kes me oleme. Kui ma ise arvan, et Jumal vaatab mind ja paneb kirja kõik mu eksimused, kõik mu valed mõtted selleks, et saata mind põrgusse, siis minust ei saa väga head tunnistajat, minust ei saa. Ma ei mõtle sellele, et kuidas minna poe ees kellelegi rääkima, tead, Jeesus saab sind vabastada su sõltuvustest. Kui ma ise arvan, et ma ootan ainult seda karistust praegu. Aga Piibel lõpetabki meile, et me saame usus vastu võtta, mille õigeks mõistmise, mille Jeesus on meile kätte võidelnud. Ja see muudab kõik, see muudab kõik. Kuidas ma nüüd Jumalaga vahekorras olen, on see, et Jumal ei ole mitte minuga kana kitkuda, vaid tal on minust hea meel, kui ma hommikul üles ärkan. Ja minul on hea meel, et ma ärkasin hommikul ülesse. Isa, ma olen õigeks mõistetud. Kõike seda, mis mul elus, mida kurat mulle meelde tuletab ja mida ma ise ka veel mäletan, siis ma tean, et see on Jeesuse vere all ja Jumal, sa isegi ei tea, millest ma räägin nüüd, kui ma hakkan nendest asjadest rääkima. Sest need on andeks antud ja ära unustatud. Neid ei ole enam. Ja nüüd on minul valida, kas ma hommikul ärgates ma lähen tagasi sinna, mida ma mäletan, mida ma tegin, kes ma olin, või ma lähen edasi, keerates selja sellele, mis on taga ja sirutades selle poole, mis on ees. Sest Jumal tahab anda meile vaata elu ja seda üli rohkesti. Ja kui Jeesus otsustab tagasi tulla nüüd septembris, siis tere tulemast. Ja kui ta otsustab tagasi tulla järgmise aasta septembris, siis see on tema asi, millal ta tuleb. Aga huvitav on see, et kui meil on pandud kusagile mingisugune tähtaeg ja Piibel ütleb, et ta tuleb siis, kui me ei oska oodata, siis me pigem oskame oodata seda, mis sellele kuupäevale järgneb, kui et see, et ta enne tuleks. Et see võib juhtuda tegelikult täna. Nii et ei taha kedagi hirmutada, aga eks meie südamed peavad olema kogu aeg lapse õiguse nagu seisundis, selles lapse õiguse kohas. Ma pikalt ei räägi täna, aga mõned asjad veel, mis Heebrea kirjas Paulus kirjutab selle usu kohta ja seal siis, kui teil on piiblit kaasas, saate lihtsalt üles kirjutada, panna sinna joonid alla, siis see saab kuidagi nagu tuttavamaks. Ja usust on kirjutatud seda, usk on üks asi, mida Jeesus on mulle nagu viimasel ajal seda usus seismist nagu hakanud õpetama. Meil on tohutu raske selle aasta algus, sügis ja suvis. Meeletult, ma ei ole sellisest nagu tulest enne pidanud läbi käima. Ja ma ei saa rääkida detaile, aga see on seotud on siis minu endaga, tervisega, perega, kõik asjad, kus me tundsime, et okei, et meie oma ressursid abikaasaga enam ei jätku selleks, meil on nagu null ressurssi, et üldse nagu mingit lootust nagu edasi oleks, aga Jumal on armu heitnud ja ta on halastanud meie peale, ta on taastanud ja see kõik on lihtsalt nii super äge, aga kõige selle keskel oli kogu aeg üks sõnum see, et õppis seisma usus, seisa usus. Ja ma pidin endale hakkama lahti mõtlema, selgeks mõtlema, et okei, aga mida see tähendab? Mida ma siis, kus ma pean seisma või mida siis ma pean uskuma? Et mis mind siis püsti hoiab, velus hoiab? Mis asi see on, mida ma pean uskuma, milles ma pean seisma? Ja ta tõi, et need on täpselt need samad asjad, et kes ma olen, et ma olen õigeks mõistetud. Ma usun, et kõik need asjad, et see õigeks mõistmise rüü, mille Jeesus, selle tee, mille ta avas läbi oma risti surmas, et mina võin selle õigeks mõistmisega riietuda ja seista Jumala ees. Olla puhtaks pestud Jeesuse kalli verega. Lasta oma meeli uuendada, uskudes, et püha vaim on nagu õpetaja, kui ta elab minu sees. Ja ta on täpselt nagu hea õpetaja. Mitte, et kui Juku vastab tafli ees valesti, siis püha vaim hakkab nutma ja jookseb klassist välja, et ma ei tegele sinuga. Ei, hea õpetaja ütleb, et vaatame selle asja uuesti üle. Usume neid asju, mis on tema sõnas kirjas rohkem, kui see, mida me tunneme või arvame. Ja vaenlasel kogu aeg, vaenlase hääl lihtsalt seeb kogu aeg meie ellu ilmselt. Vahel see tuleb mõne lähedase kaudu, vahel see on lihtsalt siin peas nagu oma nagu tuttava häälena, mis ütleb meile ja tuletab meelde neid asju, mis on olnud, mis on kõik tõsi, aga mis selle raamatu järgi ei kehti enam. Ja seda Jumal õpetas mulle, et kui ma tahan elada, siis ma pean seisma usus ja seisma selle peal, mida räägib see raamat. Mitte minu tunded või minu mõtted. Me peame tõusma kõrgemale, me peame tõstma oma pilgu vahel. Siis huvitav on see, et siis üks viis kurat manipuleerib igat pidi ja las ta manipuleerib. Las ta teeb, mis tahab. Seepärast, et kui ma tean, mida Jumal minu kohta arvab, siis ma ei lase endale valetada. Kui ma tõde ei tea, siis ma olen väga ohtlikus olukorras. Sest mul ei ole vale vastu millegiga võideldavat. Et sellepärast Jumala sõna tunnmine on nagu ülikallis ja sa ei võitle head võitlust, kui sa ei tunne nagu oma seda mõõka hästi. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Siis usust piisab, et see on minu jaoks nagu tõendus sellest, et see on tõsi. Siis usust piisab. Mul ei ole vaja nagu hakata kogu mingit tõendeid ja värki, kuigi ka neid on meie igaühe elus. Me oleme ju näinud, mida Jeesus on teinud. Ja ma usun, et mitte keegi siit ei ole kogenud seda, et Jumal on sind alt vedanud. Ja kõik siit on kogenud, et ma ise olen ennast alt vedanud. Aga Jumal mitte kunagi. Täiega huvitav. Ja täiega hea. Tuletame meelde neid asju, seisame usus. Nii, üks kirjakoht veel enne, kui me hakkame lõpetama. Sealt samast Matteuse evangeeliumist aga varajasem. See on Matteuse evangeeliumi 21. Salmist 28 alates. Jeesus räägib jälle ühe lühikese tähendamissõna. Aga mis te arvate? Inimesel oli kaks poega. Ja ta astus esimese juurde öeldes, poeg, mine täna tööle Viinamäele. Jälle Viinamägi. See on üks ilus koht. Ma ei ole kunagi ühelgi Viinamäel tegelikult käinud. Et kui teil kellegil on Viinamägi kuskil, siis kutsuge mind. Kui too kostis, ei taha. Ent hiljem ta kahetses ja läks. Siis astus isa teise juurde öeldes seda sama, ent too vastas, küll ma lähen isand, kuid ei läinud. Kumb neist tegi isa tahtmist? Nad ütlesid esimene. Jeesus ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki. Sest kui Johannes tuli teie juurde, õiguse teed näitama, siis te ei uskunud teda. Kuid tölnerid ja hoorad, mida nad tegid? Uskusid. Nad otsustasid lihtsalt uskuda. Nad otsustasid uskuda seda kaameli karvades veidrat venda, kellel olid rohud irtsu tamba vahel. Ja kes elas kõrbes ja ta nägi funki välja selles mõttes nagu ilmselt mitte nagu nii kenasti riides kui teie pastor siin kogu aeg. Ja nad otsustasid uskuda. Saate aru, see lihtsalt seda usku ongi vaja, et ma otsustan, et ma usun seda. Ma tean üks, ma ei mäleta, kas see oli David Wilkerson või see ligi tegelikult vist Billy Graham ise. Nüüd kui ülekandes keegi kontrollib üle, saatke mulle, kumb see oli, kas David Wilkerson või Billy Graham. Anyways, ta oli kokku saanud kunagi ühel teenistusel peale teenistust ühe oma vana sõbraga, kes oli siis ka mingi tähts ameti saanud, kas juristiks või no mingi elu karjäär oli hästi läinud ja nii, ja nad olid kas kooli veel, kuidagi ja nad olid seotud olnud. Ja siis see sõber oli lähenenud nagu sellel evangelistil ja oli küsinud, et kuule, et kas on nagu päriselt ka nagu usud seda, mida sa kuulutad. Ja ta ei olnud nagu küsinud, et oot, huvitav, räägi mulle sellest, vaid ta pigem nagu oli nagu üleolevalt nagu öelnud, et kas see võib tõesti olla tõsi, et sinusugune intelligentne mees, et sa nagu tõesti nagu usud seda, mida sa räägid ja kõike seda piiblit ja jumal asja. Ja selle küsimuse taga alati inimestel on see, et tõesta mulle või anna mulle mingi tõend. Ma võin teile pärast, kui mul meelest ära ei lähe, 30 sekundiga anda teaduslikud tõendi jumala kohta, kui keegi on huvitatud. Teaduslikult võin ära tõestada, et jumal on olemas. Ja see sõber oli küsinud ta käest ja huvitav, et see evangelist ei langenud mingisugusesse väitlusesse või debatti või argumenteerimisse ja nii, sest kas te teate, et isiklik tunnistus on alati üle argumentidest. Ja ta ütles lihtsalt oma sõbrale, jah, ma olen otsustanud seda uskuda. Ma olen otsustanud seda uskuda. Ja siin Jeesus ütleb, et hoorad ja tölnerid saavad enne teid Jumala riiki, sest tuli Johannes ja nad uskusid teda. Ja nad uskusid teda. Ja see on huvitav, ta jätkab siit, sest kui Johannes tuli õiguse teed näitama, siis teie ei uskunud teda, kui tölnerid ja hoorad uskusid. Teie nägite seda, te saite, ta räägib variseridelt, te saite seda kõike vaadelda, te oli teie silmad ees ja ometi ei kahetsenud hiljemgi, et teda uskuda. Kui sa tänasin ei ole uskunud, siis see pöördumine on võimalik. Jeesus tahab seda öelda, ta rääkis selle tähendamissõna, poeg ütles alguses, ei lähe. Ta otsustas, et ei, ma pöördun, ma ikka lähen. Ja teen seda, mis on isa tahtmine. See pöördumine on võimalik. Pöördumine on täna võimalik. Ükskõik, kus sa praegu tunned, et see usu koht on, siis see pöördumine on nüüd ka võimalik. Pöördu siis Jeesuse poole. Ütle, et ma nüüd hakkan uskuma. Ma nüüd võtan usus vastu need asjad, mida see raamat minu kohta ütleb. Mida sina minu kohta ütled. Ma võtan need usus vastu. Roomakirja 5. peatükis on kirjutatud, et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga. Kuidas inimene leiab rahu Jumalaga? Kui ta võtab vastu selle õigeks mõistmise usu kaudu, mille Jeesus on meile saavutanud. That's it. Hakka tänasest päevast lihtsalt uskuma seda. Ja sa näed, kui kõvaks läheb, et saatana hääl läheb su peas, nä, ei, aga vaata nii, ütled, ei. Ma otsustan uskuda. Ma usun seda. Ja nüüd ma seisan selles usus. Nüüd ma seisan selles usus. Jeesus ütleb ühes kohas ka, et kui ma tulen tagasi, kas ma leian usku maa pealt. Ta ei ütle, et kas ma leian suuri krusaade või imesid või tervenemise või ülistusmuusikat või nii, vaid kas ma leian usku. See on see väärtus, vaata, mida Jumal otsib meis ja see on see väärtus, põhiväärtus, mida tegelikult ta läbi kannatuste kasvatab meie sees. Sest Jeesuse juurde tulles siis ei ole nagu kannatuste subscription ei lõppe ära, vaid see eesmärk muutub. Meie kannatame lootusega, meie kannatame ja sellest tuleb midagi head. Teised maailm kannatab ja sellest tuleb ainult surma ja kahju ja valu ja häda ja kõike, aga kristlased, meile on tõotatud see, ma pean seda isegi lugema teile, võib-olla te muidu ei usu mind. Roomakirja 8:28. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal osad asjad tulla heaks. Kõik asjad laseb tulla heaks. Ja need, kes teda armastavad, vaata, kõik asjad, ükskõik, mis su elus nagu on, kas sa oled oma auto ära mõlkinud või mis iganes või nii, siis ei ole nii, et osad asjad on ikkagi nagu pahaks. Ei, ta laseb kõik tulla heaks. Ja see on huvitav, pane tähele, võib-olla see on sinu elus samamoodi nagu minul viimases poole aasta jooksul olnud täiesti kriisi. Jeesus on lihtsalt õpetanud, Joel, nüüd sa pead seisma usus. On raske? On raske. Väga raske. Aga kellele ma saan seda öelda? Mitte kellegile. Ma saan Jeesusle öelda, sest huvitav asi on see ka, et ma ei tea, ma olen ka vist sellest pussude ühiskonna või noh, sellest generatsioonis juba, et kui ma mõtlen tagasi 50-60 aastat, siis mehed olid rohkem mehed kui need mehed, kes noh, mina võib-olla olen. Et me oleme natuke tõrnemad ja tahame lihtsamalt läbi ajada elus ja niimoodi. Ja käime riides naljakalt mingi jooksutossudega jutlustame, et kui vaadata neid vanema generatsiooni püha mei ja jutlustajad ja nii, siis ikkagi nad olid rohkem nagu mehed. Ja mul on tunne, et ma olen ka selle offer veidike, et ma tahan, et kui mul on raske, et tulge lohutage meid, või no, otseselt ma ei ela nii, et nagu, aga te saate aru mõttest, mis ma räägin, et meile kuidagi nagu on veits nagu see, võib-olla ühiskondlikult ka, et ma nagu peaks väärima kellegi lohutust või tähelepanu, vaadake nüüd mind, kui mu raske on ja nii, aga Jumal on nii õpetanud Joel, et ole vait, et kui sul on raske, siis see on lihtsalt nii, et sul on raske ja paljudel on palju raskem kui sul ja väärikalt, me peame usus seisma vaata ja käima seda eluteed, mis sest, et on raske, astu edasi. Olgu see julgustuseks mõnele siin, kellel on praegu väga raske, siis Jumal näeb seda ja tead, et ükski inimene lõpuni välja ei mõista sind. Ainult Jeesus mõistab sind, räägi temaga ja sellest piisaku sulle. Sellest piisaku, et Jeesus teab. Ja usu seda, ma loen seda veel teile. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Kõik tulla heaks. Tänu, Jeesus. Valvetame. Ma küsin veel, kus siis on vabadus? Ma panin selle lausa kirja. Vabadus on seal, kus võtame usus vastu selle õigeks mõistmise, mille Jeesuse ristisurm ja ülestõusmine meile saavutas. Vabadus on seal, kus võtame usus vastu selle õigeks mõistmise ja käime selles iga päev. Ütleme vaenlasele, ole vait, ma ei kuule enam sind. Ma ei kuule enam sind. Ära räägi isegi. Ja see on usus seismine. Nii et seisame usus. Issand andis mulle paar asja veel, mis ma lihtsalt pean esile tooma, et kui siin on keegi ja sellest kutsumusest ka on siin mitmed julgustanud, et kas siin on keegi, kes peab minema tagasi oma kutsumuse juurde, mis on maha pillatud kusagil tee peal kurvis, kas aastaid tagasi või mis iganes sündmuste pärast, sa oled maha pillanud, sa tead, et Jumal kõnetas sind, sa tead, et Jumal kutsus sind ja see kutse ootab tegelikult seal samas, selle kivi juures, kus ta maha pudenes, mine sinna tagasi, mine sellesse kohta tagasi, vaimus, mine sellesse olukorda tagasi, milline oli sul Jumalaga suhe siis, mine tagasi sellesse paika, sest Jumal ei ole ümber mõelnud ja sa võid leida veel selle kutse sealt, see oli lihtsalt üks sõna, mis ma pidin ütlema. Nii et kui siin on keegi, kes teab, et see talle oli, siis tõsta käsi ja mine tagasi ja rõõmsalt leia oma kutse ülesse ja pane hullu, enne kui Jeesus tagasi tuleb. Kasutame seda aega mõistlikult, sest aega ei ole palju. See oli teine sõna. Aega ei ole palju. Millegi pärast ta tahtis, et ma teile ütleks seda ja tuletaks lihtsalt meelde, et elame nii, elame selle teadmisega, et aega ei ole palju. Aega ei ole palju. Kolmas asi, mis ta ütles, oli... Kui sul on südames mingisugune soov või mõte, mis sa plaanid teha ja sa ei tea, kas see on Jumalalt või ei ole Jumalalt, räägi kellegiga. Räägi kellegiga. Vahel kurat valetab meile ja see on üks viis jälle, kuidas ta meid aheldab. Mul on endal seda olnud mitmeid kordi mingi asjaga. Ma tunnen, et okei, äkki see on nii püha asja, et kui ma sellest kellegile jagan, siis Jumal võtab selle ära. Ei ole, see on täiega kuradi vale, ta nagu täiega trikitab lihtsalt, et ole oma ette nii nagu Juudas. Juudas tegi väga paha plaani, ta tegi seda üksi. Et Jeesus reeta. Oleks ta kellelegi rääkinud Peetrusele, hei kule, mul on sükki mõte, ta oleks vastu ambaid saanud Peetruse käest ja oleks ellu jäänud vähemalt ilma ammasteta. Aga saad aru, ta ei rääkinud kellegile, ta haudus üksi vaata, üksi tegi mingi üksi mingit asja ja värki ja pärast oli selle sees üksi tõmbas üksi oksa ennast. Et räägi kellelegi, kui sul on mingi asi, mingi mõte see nii, võib-olla see on väga paha tee, kus sa tahad astuda, aga räägi kellelegi, et su õde või vend saaks sind juhatada, nii et ära hoia nagu kuidagi enda sees kinni asju. Ja siis lihtsalt, ta ütles ühe sõna ka veel, punane auto, ma ei tea, kas keegi tahab osta autot, siis osta punane või kui kellegi on auto katki, siis äkki, ma ei tea, Jeesus teeb see terveks. Oh, kallis Jeesus, nii palju põhjuseid on, et sind lihtsalt tänada, Jeesus. Tänu Jeesus, et meil on tee vabaduseni, tõelise vabaduseni. Mitte ainult mingi näilise materiaalse vabaduseni, vaid tõelise vabaduseni. Samal on vabad, üle kõige ise endast. Et need elud, mis sa meil oled annud, et me saame anda need nii turvalistesse sinu kätesse. Isa, me täname sind selle suure armastuse eest, millega sa meid vaatad. Me täname selle kalli hinna eest, millega sa oled meid ostnud. Ja kui me oleme sulle juba nii kallid, siis sa ei lase meil lihtsalt maha pudeneda. Sa ei lase meil lihtsalt ära eksida või kaduma minna. Sa hoiad meil silma peal. Oh, tänu Jeesus. Jeesuse nimel. Ma tunnen, et ma vaimus kuidagi peab murdma mingit siukest hüperfanaatilist superpühadust, mis nagu eraldab ennast kõigist ja kõigest ja lihtsalt lõigata läbi nagu mõttetasandil. Need igasugused ebausud, mis on tekkinud su peas, et ei, kui ma seda teen, siis juhtub see ja kui ma seda teen, siis juhtub see ja nii. Jeesus ei ole selline. Jeesus ei ole selline. Jeesuse juures on vabadus. Ja ta vaatab meid, kui me vabaduses ei käi, siis ta kurvastab selle pärast. Kui me ei võta vastu kõike seda, mis ta meile on kätte võidelnud. Mis on tänu sulle sinu suure vabaduse eest. Jeesus, ma tänan sind. Ma tänan, et sa taastad praegu vana kutsumuse, see kehtib veel. Kõlagu see sama selgelt, kui see kõlas aastaid tagasi. Kellegi südames, kellegi elus praegu, just nüüd. Isa, ma tänan. Ja nüüd on vaja olla ka sõna tegija, mitte üksnes kuulja. Kui me kuuleme Issanda häält, see on super, aga eesmärk on sõna kuulelikkus. Eesmärk ei ole kunagi lihtsalt kuulda Jumala häält, vaid kuuletuda Jumala häälele. Tänu Isa sulle, et sa tõstad üles oma kogudust. Ma füüsiliselt näen praegu, kuidas tõstetakse igat ühte ja mitte keegi ei jää nagu kuidagi maha või nii, et võid kõiki Issand tõstab täna. Isa, ma tänan sind. Tänan selle püha hetke eest siin. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Jeesus, Jeesus. Tänu, Jeesus. Oh, kiitus, Issand. Üks vaimu andidest saab olla usu and. Ma palun, et selles koguduseks tuleks esile neid, kes kannavad endas sellist üleloomuliku usu andi. Et Issand, kui sa räägid kellegile ja kutsud kedagi, kas oma teenistusse mingil viisil, siis on inimesi, kes ütlevad, jaa, see pole võimalik, aga mine, sest Jumal rajab tee ja ta teeb selle võimalikuks. Isegi kui praegu ei näe, isegi kui praegu ei kuule, mine ikka. Kui Issand on kutsunud, siis mine. Tänu Issand, et sa annad siia neid usuvanniga inimesi, kes saavad sinu kogudust lihtsalt viia järgmisele asemele ja ei tea, kuhu sealt edasi Jeesus saad veel viia. Ma tänan Issand, et sa lisad päästetuid siia, et sa lisad päästetuid, sest ühel hetkel su sõna räägib sellest nii selgelt, läheb stopper kinni ja kes siis on peres, need lähevad koos perereisile ja kes siis ei ole peres, need jäätakse maha. Issand, selle koja uksed ja selle pere uksed ja käed, ma näen, vaimus on nii avali. Need alfakursused, need palveõhtud, mis siin toimuvad, need noortegrupid ja ka pühapäevakool, siis Jeesus, sinu käed on nii avatud selle koguduse kaudu. Kui ilusad on need embused, mida see kogudus saab jagada sellele maailmale. Ärme põlasta neid patusid, ärme põlga. Jeesus mitte kunagi ei häbistanud mitte ühtegi patust. Ta häbistas uhkeid, üleolevaid, silmakirjalikke, mitte kunagi neid murtud, määrdunud, katkiseid südameid, kes väga vajasid tervenemist ja igatsesid seda. Jeesus, tee meist sinu tunnistajad. Tee meist sinu tunnistajad, iga päev ja igal pool. Olgu kiidetud sinu nimi, nüüd ja alati. Amen.